Šodien noslēdzās Baltic Pride 2021. Šogad ierastā gājiena vietā pa īpaši izvēlētu maršrutu Rīgai cauri brauca Pride busiņš. Divstāvīgo rozā violeta autobusu ik viens varēja manīt, ja neredzēt, tad noteikti dzirdēt, jo no tā atskaņoja mūziku un bija dzirdamas sarunas ar LGBT plus kopienas draugiem. Jau kopš pirmdienas norisinājās 40 pasākumi, lai veicinātu LGBT plus kopienas un tās atbalstītāju redzamību nacionālā un Eiropas līmenī, gan sabiedrībā un politikā, gan arī uzņēmējdarbībā. Praida līdzvadītājs, kas par zālīti stāsta, ka nedēļa aizvadīta pacilājoši.
Jāsaka to, ka arī politiski šī ir bijusi ārkārtīgi nozīmīga nedēļa, jo arī mūsu konferencēs ir piedalījies Mārtiņš Staķis, mums pasākumos ir piedalījies arī ārlietu ministrs Rinkēvičs, un arī šodien mums būs arī iekšlietu ministram arī Golubevi. Tā kā tas ir tāds ārkārtīgi nozīmīgi arī politiski. Pirmām kārtām tā ir cilvēktiesība demonstrācija. Mēs iestājāmies par to, ka mums ir nepieciešams vienlīdzīgas tiesības, tāpat tās arī šogad Praida uzsaukums ir, līdz mēs visi būsim vienlīdzīgi, līdz mēs visi būsim līdztiesīgi, un mēs iestājāmies par dažādām grupām, un tāpēc Praids ir redzamākais cilvēktiesība pasākums, un tāpēc mēs to arī cenšamies šādi parādīt.
Praidā valda svētku noskaņojums, un to arī apliecina satiktie dalībnieki.
Vismaz vienu reizi gadā šajā pilsētā, šajā valstī to esi patiešām gaidīts, un patiešām tu redzēsi kādu cilvēku, kurš varbūt ne tikai tev dusmīgu seju parādīs transportā, bet tu ieraudzīsi arī kādu, kurš tu uzsmaidīs.
Sajūtas, protams, fantastisks, jo preci ir tas brīdis, kad tā ir iespēja kopienē sanāk kopā un būt tādā draudzīgā un drošā atmosfērā un priecāties un svinēt kopā šo brīnišķīgo notikumu, kas ir arī tāda lieliska iespēja pievērst sabiedrības uzmanību aktualitātēm, kas ir svarīgas.
Preids ir tāds pasākums, kur cilvēki sanāk kopā, kurus jūtos piederīgs. Kopienai, gan vietējā līmenī, gan globālā līmenī un lepnums par to, par manu identitāti.
Praida noslēgumā Hanzas peronā klātesošos uzrunāja arī iekšlietu ministra Marija Golubeva no partijas attīstībai par, kas uzsvēra LGBT tiesību nozīmīgumu Latvijā.
Un nekaunēsimies no tā, ka vēlamies būt brīvi, brīvi dzīvot un iztenot savas sapņas un nozīmīgāko būšanas par cilvēku vērtību mīlēt.
Policija visas nedēļas garumā aktīvi patrulē ielās un to arī turpina darīt šodien. Līdz šim būtiski starpgadījumi netika konstatēti, taču daži miermīlīgi protestētāji pāris cilvēku lokām šodien ar plakātiem un izkārtnēm pauda savu nostāju par to, kāds ģimenes modelis viņu ieskatā ir pieņemams. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.